Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonda Taliban hokimiyati tepasiga kelganidan so'ng mamlakatga birinchi chet ellik sayyohlar tashrif buyurdi. Bu haqda mahalliy Baxtar agentligi xabar bergan. Islom amirligi g'alabasidan so'ng mamlakatga birinchi xorijiy sayyohlar yetib keldi deyilgan agentlik xabarida. G'or provinsiyasi madaniyat va axborot boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2 kishi mahalliy tarixiy joylarga, xususan 12-chi asrda qurilgan jama minorasiga tashrif buyurgan. Agentlik sayyohlar qayerdan kelganini ochiqlamagan. Ma'lumot uchun, avgust oyi boshida Taliban Afg'oniston hukumat kuchlariga qarshi hujumlarni kuchaytirib, 15 avgustda Qobulga kirdi va ertasi kuni urush tugaganini e'lon qildi. Avgust oyining so'nggi 2 haftasida AQSh harbiylari ham himoyasida bo'lgan Qobul aeroportidan g'arb fuqarolari va ular bilan hamkorlik qilgan afg'onlar ommaviy evakuatsiya qilindi. 31 avgustga o'tar kechasi amerikalik harbiylar Qobul aeroportini tark etish ruhi bilan AQShning Afg'onistondagi 20 yillik missiyasi yakunlandi. Sentyabr oyi boshida Afg'oniston muvaqqat hukumati tarkibi e'lon qilindi. Unga birinchi Taliban hukmronligi davrida tashqi ishlar vaziri bo'lib ishlagan va 2001-yildan beri Birlashgan Millatlar Tashkiloti sanksiyalari ostida bo'lgan Muhammad Hasan Oxun bosh bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.